ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები, წახნაგები ლიტერატურული გადაცემა და მას მეუძღვები ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა არის სილუეტი, რომელშიც ჩვენ ვლაპარაკობთ ხოლმე მწერლებზე, მათ სილუეტზე, მათ ბიოგრაფიაზე, ყველაფერზე, რაც მათ ირგვლივ არის ინფორმაცია და ძალიან მნიშვნელოვან და სერიოზულ მწერალზე, ნობელის პრემიის 1920 წლის ლაურეატზე, კნუდ ჰამსუნზე გვექნება დღეს საუბარი. მსოფლიო ლიტერატურაში იშვიათია ესეთი მწერალი, რომლის სახელის სიბრძნე ამდენი სკანდალი იყოს დაკავშირებული. მით უმეტეს თუ გავიხსენებთ, რომ ეს წერილი სწორედ რომ არანაკლები სკანდალურობითა და ძალიან ნაკლები, ასე ვთქვათ, თავისადმი ყურადღების მიქცევით გამოირჩეოდა ადრე. ძალიან უცნაური კაცი გახლავთ კნუდ ჰამსუნი, ჩვენ შეგვიძლია იგი ორ კაცად გავყოთ. ერთი არის 19 საუკუნის უდიდესი მწერალი, რომლის ძირითადი ნაწერები მაინც 19 საუკუნეში დაიწერა, ამ საუკუნის მიწურულს, რომელმაც პოპულარობას მიაღწია 20 საუკუნის დასაწყისში და 20 საუკუნის დასაწყისში ის რა თქმა უნდა იყო მსოფლიოს ნომერი პირველი მწერალი რამდენიმე წლის განმავლობაში. იგი განსაკუთრებით პოპულარული იყო რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. კნუდ ჰამსუნი მნიშვნელოვანი კაცი არის ასევე ჩვენთვის, ქართველებისთვის, ვინაიდან მან საქართველოში არა მარტო იმოგზაურა, არამედ წიგნით დაწერა საოცრებათა ქვეყანაში ასეთი სათაურით. ამავე დროს ეს არის ავტორი, დიდი ავტორებიდან ერთადერთი, ვინც ქართული თემა ძალიან სერიოზულად გამოიყენა და სამაქტიანი პიესა დაწერა თამარ მეფეზე, რომელიც ორჯერ დაიდგა მის მშობლიურ ქვეყანაში, რომელიც გადმული არის ასევე თავის დროზე სხვა ქვეყნებშიც. და ამავე დროს კნუდ ჰამსუნი არის ადამიანი, რომელსაც საქართველოსთან აკავშირებდა ღრმა პერსონალური ურთიერთობაც. მას ყავდა მეგობრები საქართველოში, განსაკუთრებით ფართო და სერიოზული მეგობრობა მას ჰქონდა ჩვენს უდიდეს რეჟისორთან, კოტე მარჯანიშვილთან. და კნუდ ჰამსუნი არის მსოფლიოს ორი დიდი უდიდესი მწერლიდან ერთ-ერთი, რომელსაც სიკვდილი საქართველოში უნდოდა, რომელიც სიკვდილის წინ სწორედ საქართველოსკენ მოისწრაფოდა, მაგრამ არ გამოუშვეს მიზეზთა გამო. ხოლო მეორე გენიოსი, რომელიც ასევე საქართველოში მოისწრაფოდა, მაგრამ ოსტაპოვზე სიკვდილმა არ მისცა ამის საშუალება, გახლავთ ლევ ტოლსტოი. ორივე ნამყოფი იყო საქართველოში, ორივე სახელწოდება ამ ქვეყნით იყო გამოწვეული, ამ ქვეყნით და არა რამე სხვა ინფორმაციით. კნუდ ჰამსუნს ყველაფერი უნახავს საქართველოში, თან ლევ ტოლსტოისგან განსხვავებით იგი ინკოგნიტოდ იყო ჩამოსული, თუმცა ლევ ტოლსტოიც მაშინ როცა აქ იყო ჩამოსული, ჯერ კიდევ მწერალი არ იყო და იმასაც არავინ იცნობდა. ჰამსუნი კი მსოფლიო მნიშვნელობის აღიარებული კაცი იყო მაშინ როცა საქართველოში ჩამოვიდა მეუღლესთან ერთად, მაგრამ არავის არ დაეცნო, ლიტერატურულ წრეებში არ მისულა, ცხოვრობდა სასტუმროში და მე მინდა ვთქვა, რომ ჩემთვის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი და უბედნიერესი იყო ის წლები, როდესაც ჩვენ სწორედ იქ იმ შენობაში და თითქმის იმ ოთახში, სადაც გამსუნი ცხოვრობდა, გვქონდა პარტიის ოფისი. ეს გახლავთ ყოფილი სასტუმრო ლონდონი, მშრალ ხიდთან თბილისში, ძალიან ახლა ეგ საცხოვრებელი სახლია. კნუდ ჰამსუნი გახლავთ ფსევდონიმი. იგი დაიბადა 1849 წლის 4 აგვისტოს და ერქვა მას კნუდ პედერსენი. იგი დაიბადა ლომში, ეს პატარა ქალაქი გახლავთ, მე ნამყოფი ვარ ამ პატარა ნორვეგიულ ქალაქში. ჰამსუნი არის კაცი, რომელმაც დაწერა 20-ზე მეტი რომანი, რომელმაც დაწერა პოეზიის რამდენიმე და გამოცა რამდენიმე კრებული, რომელიც ამავე დროს ცნობილი არის როგორც მოთხრობების ავტორი და ასევე ცნობილია როგორც დრამატურგი. რამდენიმე დრამატურგიული ნაწარმოები აქვს და ასევე რამდენიმე ტრაველოგიის ავტორია. ძალიან სერიოზული ბიოგრაფიის ავტორი, პატრონია. 92 წლის გარდაიცვალა 1952 წელს შინაურ პატიმრობაში. რომელიც მას მიესაჯა 1955 წელს სრულიად მოულოდნელი და წარმოუდგენელი და სრულიად უაზრო საქციელის გამო ჰიტლერის გარდაცვალების შემდეგ მან მარტიროლოგი დაწერა და საფლავში ჩაყვა ჰიტლერს კაცი, რომელიც ცნობილი არის თავისი ჰუმანიზმით, ადამიანისადმი თავისი განსაკუთრებული დამოკიდებულებით. კაცი, რომელმაც დაწერა პანიცის მადლი, შიმშილი, მისტერიები, ანუ კაცი, რომელმაც დაწერა ჰუმანიზმის მთავარი ნაწარმოებები მსოფლიო ლიტერატურაში, სიცოცხლის ბოლოს ღრმად მოხუცებული შეეგება, ასე ვთქვათ, გუმხურვალედ ნორვეგიის ოკუპაციას გერმანიის მიერ და იმის გამო რომ სასტიკად არ მოწონდა ინგლისელები, ყველაფერი იკადრა და გერმანელები აქო და ადიდა და უხტიბარი არ გაიტეხა და უკან არ დაიხია მაშინაც კი როდესაც დამარცხდა ეს გერმანია და თელმა მსოფლიო მას ზურგი აქცია. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ნორვეგია მაგიყვა ძალიან ძიმეთ, მას მიესაჯა, მე გაითვალისწინეს მისი ასაკი, გაითვალისწინეს რომ ამოდენა კაცი არ ყავდათ და შინაური პატიმრობით შეუცვალეთ. აი მაგ დროს უნდა წამოსვლა საქართველოში. ეს აბსოლუტურად განხორციელებული იდეა იყო იქიდან რომ მოეშვათ ნორვეგიიდან აქ ვინ შემოუშვებდა საბჭოთა კავშირში და ძალიან ძალიან გული დაწყდა და წვეტილი წავიდა ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცით მისი ბიოგრაფიიდან რომელიც მისმა შვილმა ტორე ხამსუნმა დაწერა. მე ვიცნობ ხამსუნის ოჯახს, მე ყველას ვიცნობ მაგ ოჯახიდან, იმიტომ რომ მე ერთ-ერთი პირველი ვიყავი ახალგაზრდა მის მუზეუმში, სახლმუზეუმში, სადაც ნორვეგიელები არ დადიოდნენ პრინციპულად, ვინაიდან ნორვეგიაში დღემდე ძალიან ძნელი კაცი არის ხამსუნი, მათ იციან რომ იგი დიდი მწერალია, იგი გამოიცემა, იგი ხანდახან იდგმება კიდევაც, მაგრამ მასობრივი აღტაცება და კოლექტიური სვლა მის საფლავზე და განსაკუთრებით მის სახლმუზეუმში დღემდე არ ხდება. ხამსუნი რო ქართველი ყოფილიყო მის სახლმუზეუმში ვიდნენ ბავშვები, მოსწავლეები და სტუდენტები, როგორც ეს ხდება მაგალითად საქართველოში გალაკტიონის, ბარათაშვილის, ილია ჭავჭავაძის აგარ ძეთლის სახლმუზეუმებში ეს ჩვეულებრივი ამბავი გახლავთ, მაგრამ იქ ასე არ არის, ამიტომ მე როდესაც ჩავედი და უცხოელი ვიყავი და გამოხატე ჩემი დიდი ახტოვანება და ხელში მეჭირა ყველაფერი რაც გვაქვს ქართულად და ვითხოვდი მათგან ასე ვთქვათ რომ მიხარით ყველაფერი და სხვა მათ მიწყეს რომ შენ ჩვენი ერთადერთი სტუმარი ხარ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში გახსნის შემდეგ აქ 1-2 კაცი თუ იყო მითხრა და პირველი უცხოელი ხარ ვინც აქ მოვიდა და ამიტომ მე მისი ქალიშვილიც მელაპარაკა, მისი ვაჟიც მელაპარაკა, მისი შვილიშვილიც მელაპარაკა და საერთოდ იმდენი რამ მაჩვენეს მათ შორის მასალები თამარზე საიდან ჰქონდა აღებული და სხვა რომელიც კაცმა რომ თქვას მე რომ ინტერესი მქონოდა ერთი კარგი სერიოზული სადისერტაციო თემის მასალა გახლავთ ამიტომ მე მინდა ჩვენებს ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი მოუწოდო კიდევაც რომ ესტუმრო ამ სახლმუზეუმს. საქმე ის გახლავთ რომ ხამსუნი მართლაც რომ ძალიან ამბივალენტური და რთული კაცი ჩანს, თუმცა თუ კი მის შემოქმედებაზე ვილაპარაკებ და არა მის პუბლიცისტურ განცხადებებზე და წერილის შემთხვევაში მე მგონი ამას განსაკუთრებით უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს, მაშინ უნდა ვთქვათ რომ აბსოლუტურად სხვა კაცი იყო ის ხამსუნი რომელმაც შიმშილი დაწერა და რომელმაც ამ პირველი თავისი დიდი და მნიშვნელოვანი რომანით 1890 წელს გამოცემულით იმ დღესვე როგორც კი მან ეს წიგნი გამოაქვეყნა და სოფლიოს მისცა სიგნალი რომ დაიბადა უდიდესი მწერალი და უდიდესი ადამიანი. საქმე ის გახლავთ რომ მან მანამდე 20-ზე მეტი პროფესია გამოიცვალა. ვერ წარმოიდგენთ რა არისო ხამსუნი. ხამსუნი იყო ტრადიციული ახალგაზრდებისთვის ტრადიციული ყველა პროფესია გამოიცადა. მიმტანი რა თქმა უნდა იყო, კურიერი რა თქმა უნდა იყო, მტვირთავი ბუნებრივია, მიწის მთხრელი ქვის მთლელი. აი, არ არსებობს პროფესია ის რა ყოფილა. მოულოდნელი პროფესიებიც ჩანს ხოლმე, მაგალითად ბუღალტერი მიუხედავად იმისა, რომ სათანადო განათლება არ ჰქონდა. ასევე იგი იყო პლაგიორთა ჯგუფის უფროსი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ის იყო ასე ვთქვათ პოლიტიკური დაქირავების საგანი, მაგალითად ამრევების ჯგუფი, ზონდერების ჯგუფი და ასე შემდეგ. უამრავი რამ გამოსცა და მაგრამ მას არ ჰქონდა ბედი არაფერში. აი ამ საქმიანობაშიც კი, რომლითაც ახლა რა თქმა უნდა პულის პულის შოვნა უნდა შეიძლებოდეს, ამერიკაშიც კი ვერ იპოვა ვერაფერი და ამერიკამ მასზე ღრმა კვალი დატოვა და მან მომავალში თქვა, რომ ამერიკა ესაა ქვეყანა და საზოგადოება ბლეფი, რომ ეგეთ ქვეყანა არ არსებობს, რომ ეს არის გამოცხადებული ტყუილის იმპერია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან არ მოეწონა. მაგრამ ასევე ნაკლებად მოეწონა ინგლისი, ასევე ნაკლებად მოეწონა რუსეთი, ძალიან არ მოწონდა კონტინენტური ევროპა, საერთოდ კრიტიკულად იყო განწყობილი და რა არ მოწონდა? არ მოწონდა, რომ ვერ იმკვიდრებდა ადგილს. არ მოწონდა, რომ იმისთვის, რომ ორი კაბი გეშვა, აუცილებლად ტყუილი უნდა ეთქვა და არ მოწონდა, რომ მისი შრომა არ მოწონდა. ახლა მისი შრომა როგორი იყო? როგორ ჩანს ამ შრომაში ინტელექტს აყოლებდა. მაგალითად, ისე იგი მტვირთავი რო იყო, თხოვდნენ რომ ზურგით ეტარებია და მან აიღო და ურიკა მოიტანა და იმით ატარებდა და არ მოეწონათ ეგ. იმიტომ რომ თურმე ურიკით თუ ატარებ, მაშინ სხვებს კარნახობ, რომ ზურგი თრევა ხისეული არ არის და რაღაცნაირად ასე უკარგავ შრომის სურვილს და სხვა. Ну, ბევრი რამ გადახდა მას თავს და ყველაფერი ეს მეტნაკლებად ჭკვიანურად, იმიტომ ბევრი რამ გაფილტრა და არ გააკეთა, გამოაქვეყნა თავის ამ რომანში, რომელსაც ქვია შიმშილი. რაზეა შიმშილი? შიმშილი რა თქმა უნდა არის თვითონ იმ მოვლენაზე, რა სახელიც ქვია და შიმშილზე არის, მაგრამ ამავე დროს იგი არ არის უბრალოდ შიმშილი. ეს არის ინტელექტუალი კაცის შიმშილი, რომელიც იწვევს მასში ინტელექტუალურ და მორალურ ძვრებს. და მორალური თვალსაზრისით შიმშილი იწვევს გადაგვარებასაც, შიმშილი იწვევს ეიფორიასაც, შიმშილი გმირობისკენაც მოუწოდებს და შიმშილი მოუწოდებს სულიად მოულოდნელი ემოციური და რაც თავარია ზნეობრივი სიმაღლეებისაკენ. მაგალითად არის იქ ეპიზოდი, როდესაც მშიერი კაცი, უკიდურესად მშიერი კაცი, რომელიც უკვე ცხოველის დონეზე უნდა იყოს დაშვებული, იმ უკანასკნელ კაპიკებს, რასაც იშოვის, სხვას მისი აზრით მასზე უფრო უბედურს გაუნაწილებს და ამით დაკმაყოფილდება იმ ზნეობრივი მაძღრისობით, რომელიც თურმე იბადება მშიერი კაცის გონებაში. იმისთვის რომ შიმშილი კარგად გავიგოთ, საჭირო არის თვითონ ეს მოვლენა შიმშილი. საქმე ის გახლავთ, რომ რა თქმა უნდა ეს ძალიან უცნაური და არასერიოზული რჩევა არის, მაგრამ მე გამომიცდია ის, რაზეც ლაპარაკობს ხამსუნი. ეგ იყო შიმშილობის დროსაც, როცა გააზრებული არის შიმშილობა, და ეს იყო ასე ვთქვათ სამედიცინო შიმშილის დროსაც, როდესაც მე სწორედ მაგ დღეებში ვკითხულობდი ამ შეცანიშნავ რომანს. რომანი რა თქმა უნდა ეფუძნება გამოცდილებას. რომანში არაფერი არ არის მხატვრული გარდა იმისა, რომ მხატვარი უნდა იყოს მშიერი, რომ ეს მხატვრული სახეები დაიბადოს. საქმე ის გახლავთ, რომ არსებობს ისეთი რამ, რომლის წარმოდგენა შეიძლება, წარმოსახვა შეიძლება, მაგრამ თუ კი თქვენ ამ წიგს წაიკითხავთ ისე, როგორც ის არის დაწერილი, ანუ ზუსტად ისეთ მდგომარეობაში იქნებით, როგორც მთხრობელია, თქვენ მიაღწევთ ისეთი ხასიათის უნისონს და შეთანხმებას ხამსუნთან და მის პერსონაჟთან, რაც სხვა მხრივ ძალიან ძნელი წარმოსადგენია. ასე რომ ხამსუნთან გვაქვს ჩვენ შესანიშნავი ფორმულა. თუ გინდა მისტერიები წაიკითხო, უიღბლოდ შეყვარებული უნდა იყო. ბედნიერი კაცის წასაკითხი არ არის. თუ გინდა შიმშილი წაიკითხო, მშიერი უნდა იყო. ეს არ არის აუცილებელი, შიმშილი ფიზიოლოგიური შიმშილი იყოს, სულიერი შიმშილი შეიძლება და ყველანაირი შეიძლება. რაც შეეხება მისტერიებს, რა თქმა უნდა ეს ხამსუნის ერთ-ერთი მთავარი წიგნია, თუმცა ნობელის პრემიას რო აძლევდნენ, არც შიმშილი უხსენებიათ, არც მისტერიები უხსენებიათ, მისი დიდი წიგნი, დიდი შედევრი, მიწის მადლი იქნა ნახსენები. თუმცა მე ვფიქრობ რომ მიწისმათთან ერთად ვიქტორია მისტერიები შიმშილი არის ის ციგნები პანი რომელთა გარეშე ჰამსუნი არ არსებობს ჰამსუნი არ არის ერთი ციგნის ავტორი ჰამსუნი არც ორი და არც სამი ციგნის ავტორია ჰამსუნი არის უაღრესად თანაბარი ავტორი ძნელი წარმოსადგენია მსოფლიო ლიტერატურაში ნუ რა თქმა უნდა ბალზაკს ასახელებენ რომელსაც ყველა თავისი რომანი ერდუნეზე დაწერა იქაც არის განსხვავებები მაგრამ რა თქმა უნდა არის დონეებს შორის რაღაცა სტატისტიკური ერთობა შეგვიძლია დიკენსიც ვახსენოთ ნუ ტოლსტოი ნამდვილად არ უნდა ვახსენოთ და დოსტოევსკი იმიტომ ძალიან არათანაბარი ავტორები არიან ნუ მარსელ პრუსტი შეგვიძლია ვახსენოთ მისი გამოუქვეყნებები ნაშრომებიც კი იმავე დონის აღმოჩნდა ძალიან იშვიათია ასეთი რამ აი ჰამსუნი 20 რომანი და 20 ერთმანეთზე უკეთესი რომანი ყველა წასაკითხია და ყველა განსაკუთრებულია განსაკუთრებულია იმ თვალსაზრისით რომ ჰამსუნი სულად გამორჩეული ავტორია ჰამსუნი იკითხება ძალიან იოლად ჰამსუნი ისე იკითხება ვითომ იგი იყოს რა გითხრათ ახლა ვისაც უყვარს და ვისაც წარმოუდგენია და ბეგბედერი ან თუნდაც რომელიმე ძალიან მსუბუქი თანამედროვე ავტორი ჰამსუნი ასე იკითხება ხო ამის უკან დგას ურთულესი იდეოლოგია ურთულესი ავტორი ურთულესი ტექნიკა უბრალოდ მას არ შეეძლო ეს სხვანაირად გაეკეთებინა ყველაზე უფრო ჰამსუნი რა თქმა უნდა აღემატება მაგრამ მაინც გავს თავისსავე თანამემამულეს მუსიკაში გრიქს რომელიც რომანტიკოსია და მსუბუქია ძალიან რომელიც ძალიან ლამაზი ავტორია ძალიან ლამაზი მუსიკის ავტორია ჩრდილოეთი თუ გინდა გაიგო აი ჰიტლერსაც რო ჰქონდა რომ ხასიათი ნორდიკულიო ეს არის ჰამსუნი ყველაზე უკეთესი ხასიათი ყველა ამავე ერთი წკიცე უთქმელი მეორე სული ტრაგიკული მისტერიული ღთაებრივი და ძალიან ქრისტიანული გასაოცარი კაცი გახლავთ ჰამსუნი ამიტომ მისი ბიოგრაფია მისი ნაწერები შეერწყა ერთმანეთს და ეს ყველაფერი ერთად ყალიბდება მის სილუეტში თავს იყრის აი წარმოვიდგინოთ ნაწარმოები რომელიც იწყება ასე რომ ვიღაცა კაცი გამოჩნდა და აი ამ პირქუში მხარეში სადაც მზეც კი ცოტა ხნით ამოდის სადაც ყველაზე უფრო დამთრგუნველი სიღარიბე არ არის ყველაზე ყოფილი ახლა არ არის სიღარიბე მაგრამ დღემდე რჩება დამდგუნები ის რომ მზე ღალატობს და 12 პირველ საათზე დღისით უკვე ჩაესვენება და მე რეიწება პირქუში რამ და აი წარმოიდგინეთ ამ პირქუში გარემოში ჩამოდის გემი უცნობ ქალაქში რომელსაც ესე იგი პლაჟიც არ ეკნება და რა თქმა უნდა პლაჟი იმ ზღვაში ჩასვლა შეიძლება და მიადგება გემით რაღაცა საოცარ პატარა ქალაქს პროვინციულ ქალაქს და გემიდან ჩამოვა ყვითელ პიჯაკში გამოწყობილი კაცი აი მე ნორვეგიაში რამდენიმე ხანი გამიკარებია ყვითელი კი არა ვარდისფერიც კი არ ვინახავს კაცისთვის პიჯაკი არ არის იმ გარემოსთვის სულად წარმოუდგენელია ეს იტალია არ არის რომ სახლები ფერადი იყოს და საერთოდ გაგაოცოს რა აი თბილისი რატო არ ბაძავს ამ თვალსაზრისით არ ვიცი ახალსახლის გულისხმობ მე თეთრებში და შავებში გო გადაწყვეტილი ნორვეგია ძალიან პირქუში ქვეყანა და აი წარმოიდგინეთ რომ კაც ყვითელი პიჯაკი აცვია და ეს კაცი ზუსტად ისე გამოირჩევა თავისი საქციებით როგორც გამოირჩევა თავისი განსაცდით გვიან მას იოჰანეს ნაგელი და იგი მსოფლიო ლიტერატურის ერთ-ერთი მისტერიული ერთ-ერთი გამოუცნობი ერთ-ერთი საოცარი პერსონაჟია რომელიც როგორც ჩანს რაღაცა ღვთაებრივი ძალით არის შემკული ყველა ქალი რომელიც მოეწონება მისკენ გადაიხრება მაგრამ საბოლოოდ ყველა უარს ეთქვის იმიტომ რომ თვითონ კარნახობს მე ამ უარს როგორც ჩანს თვითონ შეუძლია როგორი ქალი გადაიბირა იცით რომელიც ახალგაზრდა მასზე რომელიც შეყვარებულია რომელიც დანიშნულია და რომელსაც დღე-დღეზე ქორწილი უნდა ქონდეს ასეთი ქალი საერთოდ აუღებელი ციხესიმაგრეა მაგრამ ნაგელისთვის არა და როგორ შეიძლება ეს გადაიბიროს ეს ქალი საუბრებით საკუთარი თავის შესახებ ტყუილებით საკუთარ თავზე და ეს ტყუილები არის არა თავის ქება არამედ თავის ყველაზე უფრო უარეს მდგომარეობაში დაყენება და ისე წარმოდგენა იცით ეს განსაკუთრებული ტალანტია მე ვიცნობდი ადამიანს და მე მიყვარდა ძალიან ადამიანი რომელსაც რო კითხავდი რამდენი წლის ხარ? როცა 61 წლის იყო, ამბობდა 70-ისო და როცა 71-ისა 80-ისო და 80-ის რო გახდა, თქვა 90-ისო. რას ნიშნავდა ეს? ამას ფროიდმა უწოდა პირუკუკე კლუცობა. ეს თურმე იმას ნიშნავს, რომ უნდა უთხრადო დედა 80 წლის ხარ და რა კარგად გამოიყურები და არ არის ამ დროს 80-ის, ბევრი აკლია 80-ამდე. ან 90-ის ხარ და რა კარგად გამოიყურები. ნაგელი არის ასეთი ტიპის უკუკეკბუცი კაცი, რომელსაც ეს არის ხასიათი, რომელიც დაგვიხატა ხამსუნმა, ეს არის თვითონ ხამსუნი, რომელიც არასოდეს თავს არ იქებს, რომელიც არასოდეს, როდესაც იგი ასე ლაპარაკობს, სულილი აჭავჭავაძე მახსენდება, რომელმაც თქვა, ამ სიძულვილში რაოდენიც სიყვარულია, შესაძლოა ამერიკის, შესაძლოა ნორვეგიის, შესაძლოა ინგლისის, ამ სიძულვილში უდიდესი სიყვარული იყო. ჰამსუნმა გამოხატა თავისი დამოკიდება თავის პერსონაჟებსაც. ალაპარაკებდა რუსეთი, როგორც გითხარი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისთვის რუსეთში. იგი ნორვეგიაში ქლიანად გამოცემული რო არისო, რუსეთში 5 ტომეული გამოუცეს და ნორვეგიაში რო პირველი ორი წიგნი გამოუცეს, რუსეთში ყველა ნაწარმოები გამოუცეს, მათ შორის ის პიესა თამარის შესახებ, რომელიც არ არის ძლიერი პიესა, ჩვენ ქართველები იმით ვერახტოვანდებით, იმიტომ რომ თამარზე კი არის კარგი სიტყვები ნათქვამი, მაგრამ თამარი და გიორგი რუსი, რომელსაც თუმცა თავადი გიორგი ქვია, იქა იბძვიან არარსებული ქვეყნის წინააღმდეგ და ჩვენ ისტორიაში იმდენი სახელგანთქმული წარმატება ქონდა მაგ დროს, რომ არარსებული ქვეყანა რაშვაში იყო ჩვენ, კარგად არ გვესმის, მაგრამ კეთილი განწყობა იქაც ჩანს. ჰამსუნი ასევე არასაიმედო არის ძალიან სხვა შემთხვევებშიც. მაგალითად საქართველოსა დაწერ წიგში მან თქვა, რომ ქართველები ცხენის ხორცს ჭამენ, რაც რა თქმა უნდა სადღაც საქართველოს საზღვარი შეეშალა, საზღვრამდე ხდებოდა ეგ ამბავი ეტყობა, სანამ გადმოვიდოდა და მუსლიმები აღწერა საქართველოში, რომელიც ქართულად ლაპარაკობენ, აშკარა ჩვენები არ არიან. მაგ კონკრეტულ შემთხვევაში ესეც მისი აბერაცია, ხოლო თამართან, მარტო თამარს და გიორგის ქვია ისტორიული სახელები, დანარჩენებს ქვიათ სახელები, რომელიც აშკარად სხვა სამყაროდან აღებული, მაგალითად შამილის ქალიშვილების სახელები და ჩამოურიგა თამარის გარემოცვას და სხვა. ეს აღარი გასაკვირი, ჰამსუნი წერალია, რომელიც უპირველეს ყოვლისა თავის წარმოსახვას არის დაყრდნობილი, მაგრამ იგი ამავე დროს მაჩვენებელია უძლიერესი პერსონაჟებისა. როდესაც ჩვენ ნაგელი ვახსენებთ, ნაგელის პერსონაჟი არის არა მარტო ის, რომ იგი იოლად იპყრობს ქალების გულებს, ნაგელის პერსონაჟი ასევე ის არის, რომ იგი იოლად უარ აყოფინებს თავის თავს ამ ქალებს, რომლებიც მასზე შეყვარებულები რჩებიან. იცით, როგორ მთავრდება შესანიშნავი ნაწარმოები აშკარა მინიშნებებით ქრისტეზე, რომ ნაგელი ქრისტე იყო თავისი ყვითელი პიჯაკით, იმიტომ რომ როგორც ქრისტეს სიკვდილის შემდეგ ორი ქალი შეხვდება მას, აქ ორი ქალი გაიხსენებს, ორი მასზე შეყვარებული ქალი გაიხსენებს მას ძალიან კეთილი სიტყვებით მისი სიკვდილის შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემი აზრით მისი წინვალე მოთხრობა, რომელიც 1898 წლითაა დათარიღებული. ეს არის მოთხრობა ვიქტორია. საერთოდ სიყვარულზე, თუ კი ვინმე შეყვარებულია და ვინმე სიყვარულზე რამეს წაკითხვას აპირებს, მე ვფიქრობ, რომ მას ყავს ორი მწერალი. ერთი, ეს არის პირველი სიყვარულის მწერალი, ძალიან ნატიფი, ძალიან კარგი, ძალიან გულუბრყვილო, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი და სერიოზული წარმოდგენისა იყო თავის თავზე, ეს გახლავთ რუსი მწერალი ტურგენევი, რომლის პირველი სიყვარული გაზაფხულის წყლები და ასე შემდეგ, რა ბევრი რამ სიყვარულზე დაწერილი ნაწარმოებებისთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ვფიქრობ, რომ უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე მანონ ლესკო და პოლი დავიდჯინი და სხვა, თუმცა შემდეგ ეტაპზე შეყვარებული კაცი აუცილებლად კითხულობს ამ წიგნებს და აუცილებელი არის ჩემი აზრით ისეთი დიდი შედევრის წაკითხვა, როგორიც არის ტრისტანი და იზოლდა. მაგრამ არღი შეყვარებულმა კაცმა აქ დაამთავროს კითხვა. საერთოდ თუ ესენიც არ აქვს საკითხული, რა თქმა უნდა იბსენი თავარი საკითხავია და აი მე მაგალითად ყველას უჩერდი რომ დაიწყოს ვიქტორიათი. ვიქტორია განსაკუთრებული ნაწარმოებია ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჯერ ერთი იგი დიდი არ არის მოცულობით, მერე იგი ისეთი რთული არ არის იდეოლოგიურად და მაშინ ნაკლები არის მისტერიული ცოდნა, ვიდრე ეს ამ მისტერიებში. და რაც თავარია, იგი ისე არის დაწერილი, ისე ნატიფათაა დაწერილი, რომ შეუძლებელი არის მისი უარყოფა. მაშინაც კი, როდესაც ხამსუნი მართლა გაგიჟდა და მართლა დაიწყო რასისტების და ფაშისტების ქება და დიდება, მაშინაც კი, როცა გაილანძღა და საბჭოთა კავშირშიც რომ გაილანძღა და ახლა ბუნებრივია საბჭო კავშირი გამანძღა და საბჭო კავშირმა ლანძღვა იწოდა უკანასკნელი სიტყვებით, მაგალითად პრავდაში დაიწერა როგორ დალპა ყოფილი წერალი, რომლის უნიჭო ნაწერები და ასე შემდეგ, ანუ რო დალპა და რო არ მოეწონათ, მე ყველაფერს აგინეს, მაგრამ იდეანებურგს ეს ადგილას წამოსდა, კაც დამას წერს ვიქტორიას ავტორია. აი ვიქტორია ვერ გაწირა იმ ნაწერშიც კი, რომელიც იდეოლოგიური ხასიათის იყო და რა თქმა უნდა ჩვენთანაც გაზეთ კომუნიში იბეჭდებოდა, რომ სოფლიო აღშფოთებით შეხვდა ყოფილ სახელგანთქმულ მწერალ ხამსუნს, რომელმაც ეს თქვა და ეს თქვა, და ფეხქვეშში მიწა უნდა იწოდეს მის ფეხქვეშ, და რაც თავარია რეტროსპექტულად წაართვეს ყველაფერი, მათ შორის ნიჭიერება, აგინეს ნობელის კომიტეტს, რატომ მისცეს, არადა ნობელის კომიტეტმა მისცა ნაწარმოებში, რომელსაც ჰქვია მიწის მადლი, დედამიწის ზურგზე ვერავინ ვერ ასოდეს, ვერ დაწერს ასეთ ნაწარმოებს. ასეთი ჰუმანიზმი საერთოდ არავის არ ქონია. ტოლსტოის და დოსტოევსკის მოსწავლე იყო. ტოლსტოი უარყო, მიუხედავად იმისა, რომ მისტერიებში ლევ ტოლსტოი მან ქრისტესთან ერთად მოიხსენია მსოფლიოს სამ ყველაზე დიდ კაცს შორის. Ну, მესამე ნაპოლეონია, მაგრამ ეს კაცი, რომელსაც ასე მოწონდა დავით ზოზე ლევ ტოლსტოი, მე ლევ ტოლსტოი ძალიან აუხედდა, ეგრეთ წოდებული ტოლსტოველობის გამო, ანუ ქრისტიანობის ტოლსტოური რედაქციის გამო, მაგრამ იგი მუდმივად რჩებოდა დოსტოევსკის მოსწავლედ. დოსტოევსკის მთავარი იდეა ვიპოვოთ ადამიანი, ადამიანში იყო მისივე მთავარი იდეა, მაგრამ დოსტოევსკისგან განსხვავებით იგი სიყვარულის თემაში არანაირად პირქუში არ არის. დოსტოევსკისგან განსხვავებით, რომელსაც დაგიწერათ შეყვარებულებს მინდა უთხრა განსაკუთრებით, რომ შეიძლება დოსტოევსკი საერთოდ დაწერეთ, მაგრამ თეთრი ღამეების არ წაკითხვა დიდი დანაშაულია შეყვარებული კაცისთვის. ახლა ისე ალბათ შეიძლება თეთრი ღამეების გარეშე შეიძლება ცხოვრება, საერთოდ ლიტერატურის გარეშე შეიძლება ალბათ ცხოვრება, მაგრამ თეთრმა ღამეებმა შვა მთელი ფიგურა ამ შესანიშნავ წერილისა, რომელსაც ხამსუნი ქვია. იმიტომ რომ სატრფიალო თვალსაზრისით ამაზე დიდი მწერალი არ დაბადებულა. სხვა რამეებშიც მაგარია, მაგრამ ამ ნაწილში განსაკუთრებით მაგარია. და ბოლოს, რატომ გახდა იგი ფაშისტი? რა არ მოეწონა ასე ინგლისელებში? Ну, Хамсунс ინგლისელებში არ მოეწონა, ნორვეგიაში დაბადებულ კაცს ინგლისელებში არ მოეწონა სიცივე, გულგრილობა არ მოეწონა ფრანგებში. და წესრიგისადმი მიდრეკილების გამო კი არა ხთოანდა გერმანელებით, არამედ სითფო მოეწონა გერმანელებში. ახლა ისიც გასაგებია ჩვენთან რა მოეწონა. სხვათა შორის არ დაგვამადლა და სიმართლე გვითხრა, რომ ჰიგიენაში ცუდად ყოფილვართ 20 საუკუნის დასაწყისში. Ну, ახლა შეიძლება განსაკუთრებით არ გამოირჩევთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისე აღარ გვიჭირთ როგორც ადრე. უცხოელები კვლავ აქცევენ ყურადღებას, ასე ვთქვათ, ზოგიერთ დეტალს ჩვენს ცხოვრებაში, მაგრამ მაგ ნაწილსაც გამოსწორების გზაზე ვართ, მაგზეც მაგ თვალსაზრისით. მაგრამ თბილისში და ბათუმში რაც არ გვიწერა, მაშინ რაც არ მოეწონა, ისიც თქვა, არ მოეწონა, რომ ციმინძური იყო. მაგრამ რაც მოეწონა, ესა ის, რაც მისი შემოქმედების მთავარი ნაწილია. მას მოეწონა რომ არის სითბო ამ ქვეყანაში. მარტო მზისგან არა, ადამიანებიც ასხივებდნენ ამ სითბოს. აი ამ სითბოს გამო, რომელიც გერმანელებში დაინახა, შევიდა იმ შეცდომაში, რომლის გამო სოფლიო მკინაღამ დაკარგა ეს მწერალი და მართლაც 50-იანი 60-იანი წლები ხამსუნი ფაქტობრივად არ არსებობდა. ეს 60-იანი წლების მერე იგი ბრუნდება მთელ მსოფლიოში იმისთვის, რომ დღეს ის ადგილი ეკავოს, რაც უკვე უკავია ყველა დროის ერთ-ერთი უდიდესი ადამიანის სილუეტზე ვისაუბრეთ.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.